Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 25. aprilski dan, na početku nove radne sedmice, između drugog bilježimo. Iza nas crni praznički vikend na bosansko-hercegovačkim cestama.
Jednostavno problem je neprilagođena brzina, problem je praznično raspoloženje, odnosno konzumacija alkohola i smanjena koncentracija, odnosno smanjena pažnja.
Pred sutrašnji samit u Karađorđevu različita očekivanja, ali i sumnječenja u ispravnost odluke.
Mi smo očigledno pokazali da ne znamo sami i da nama neko sa strane treba. Ako je taj neko Turska i ako će donijeti boljitak, ja sam apsolutno za to.
U raketnim napadima na libijski grad Misrata danas je ubijeno najmanje 30 osoba, 60 ranjeno. Pripadnici bezbjednostnih snaga Sirije upali su jedan grad na jugu zemlje i ubile 5 ljudi. Bezmalo pa 500 talibanskih pobunjenika pobjeglo iz zatvora u Kandaharu kroz 320 metara dugačak tunel. Najmanje 17 osoba je poginulo, a 24 povrijeđeno u požaru u nelegalnoj prodavnici odjeće u jednoj zgradi u Pekingu. Vrijeme sutra, meteorolozi kažu, kiša i temperature između 10 i 15 stepeni. Ovim i drugim događajima šire u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Čenana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gradonačelnik Brčkog distrikta Dragan Pajić proglasio je danas dan žalosti u ovom gradu zbog pogibije petorice mladića u Dubravama kod Brčkog. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na regionalnom putu Brčko-Cerik, smrtno su stradali Darija Nikić, braća Niko i Filip Mendeš, te braća Mato i Mario Milić. Zavidovićka kriva je 1884 jutros je prestala sa radom nakon što je nadzorni odbor ovog preduzeća donio odluku o 30-dnevnom prekidu proizvodnje. Razlog su neobezbjeđeni uslovi za sudsku registraciju preduzeća i nedovoljna količina sirovine za rad. Vlade Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona aneksom ugovora obavezale su se i garantovale da će kantonalno javno preduzeće Šumsko privredno društvo dostaviti sirovine za krivaju, ali ta firma nije ispoštovala dogovor. Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko izjavio je da međunarodna zajednica neće dozvoliti da sud i tužilaštvo BiH budu poništeni ili da njihov rad na drugi način ograniči bilo koji od dva entiteta. Za današnje Beogradske večernje novosti Inzko izjavio da je vrlo malo vremena ostalo rukovodstvu Republike Srpske da razmotri da li je plan djelovanja koji su odabrali, a odnosi se na referendum, zaista u interesu građana koje predstavljaju. U Karađorđevu će sutra biti održan samit Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Na samitu će se sastati članovi predsjedništva BiH, srbijanski i turski predsjednik. Član BiH predsjedništva Željko Komšić je izjavio da je trilateralni sastanak prilika da se otvoreno razgovara o brojnim pitanjima, prije svega, kako je rekao, o postupcima ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića, koji se prema Komšićevom mišljenju već duže vrijeme miješa u unutrašnje odnose u BiH. Istovremeno za člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, trilateralni sastanak šefova država je još jedna prilika da se razgovara o oporavku odnosa u regionu i o tome kako krenuti prema evropskim integracijama. U raketnim napadima na libijski grad Misrata danas je ubijeno najmanje 30 osoba, 60 ranjeno, izjavili su svjedoci za TV mrežu Al Arabija. Ahmed Al-Kvadi, inženjer koji radi za disidentsku radiostanicu u Misrati, je kazao da je intenzivno nasumično granatiranje stambenih četvrti, te da se spržena tijela prebacuju u bolnice. Kancelarije Muamera Gaddafija u njegovoj velikoj rezidenciji u Tripoliju potpuno su noćas uništene u vazdušnim napadima NATO snaga. U bombardovanju Gaddafijevih prostorija 45 ljudi je povrijeđeno, od kojih 15 teško, izjavio je jedan libijski zvaničnik. Najmanje 5 ljudi je poginulo u Deri na jugu Sirije kada su stotine pripadnika snaga sigurnosti upale u grad da bi spriječile antirežimske demonstracije koje su prije 6 sedmica i počele u tom gradu. Desetine osoba je povrijeđeno kada su jemenske snage sigurnosti otvorile vatru i upotrijebile suzavac da bi rastirale hiljade demonstranata u Taezu. Stotine hiljada ljudi protestuje danas u tom gradu da bi izrazili nezadovoljstvo predsjednikom Jemena Alijem Abdullahom Salehom i kako bi ponovili da odbijaju plan zemalja vijeća za saradnju u zalivu, prema kojem bi Saleh napustio vlast u roku od 30 dana, ali bi mu bio garantovan imunitet. Japanski vojnici sa čamcima, helikopterima i avionima počeli su danas masovnu pretragu za tijelima gotovo 12.000 nestalih u razarajućem zemljotresu i cunamiju 11. marta, za koje se pretpostavlja da su poginuli. U operaciji učestvuje 25.000 vojnika. Najmanje 17 osoba je poginulo, 24 povrijeđeno u požaru u nelegalnoj prodavnici odjeće u jednoj zgradi u Pekingu. Uzrok požara još nije poznat. Hiljade vjernika prodefilovalo je danas pored posmrtnih ostataka hinduističkog svjetitelja Saibabe, koji je jučer umro. Jake policijske snage i barikade zadržavaju nezadovoljne sljedbenike, dok se političari i poznate ličnosti prije reda poklanjaju Saibabi. U Bosni i Hercegovini provladava oblačno vrijeme, za sutra meteorolozi najavljuju kišu. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, kao i svaki put u ostalom, novinari Radija Slobodna Evropa sa lica mjesta. Prvi će Milorad Milojević, koji se prihvatio tužnog zadatka da prebraja stradale tokom još nezavršenih praznika. Tuga u mnogim domovima, a u Brčkom poslije tragične pogibije pet mladića, drugi dan Uskrsa, najradosnijeg praznika hrišćanskog svijeta, osvanuje kao zvanični dan žalosti.
U Brčkom je danas proglašen dan žalosti nakon pogibije pet mladića u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče u ranim jutarnjim časovima na regionalnom putu Brčko-Cerik. Brčaci oplakuju Darijana Nikića, braću Mato i Marija Miliće, te braću Niku i Filipa Mendeš, koji su stradali u stravičnom direktnom sudaru Peugeota 607 i Fiata Punto kod mjesta Dubrave. Svi su bili mlađi od 30 godina. Očevidac još nerasvjetljene nesreće bio je Toni Anton Jurić, koji je pokušao da pomogne mladićima.
Čuo se prvi udar. Kad sam izašao, vidio sam plamen koji je bio ispod haube, već što se kaže. I onda dok sam sišao vani, pokušao smo prići auto, nije bilo moguće, nikakvi ljudi, uhvatio se požar, to je buhljalo do 10 metara visine gore. To je trajalo svega 2-3 minute. Ali ono što najgore, čuo se jaoci, krič iz auta, baš se čuje svako. Ono, za zaplakaš.
Crni uskršnji vikend započeo je dan ranije kada se desila još jedna teška nesreća kod Banja Luke, u kojoj je poginulo jedno lice, a jedno teže povrijeđeno. U jučerašnjoj saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla povrijeđene su tri osobe nakon što se vozilo zbog neprilagođene brzine zabilo u stub javne rasvjete. 60-godišnji Mate Duvnjak iz Čuklića kod Livna preminuo je od povreda zadobijenih u prevrtanju traktora koje se dogodilo u subotu. Statistika je neumoljiva i ona uvijek pokazuje porast broja saobraćajnih nezgoda za vrijeme velikih praznika, kaže portparol Automoto Saveza Republike Srpske Perica Pećanac.
Jednostavno problem je neprilagođena brzina, problem je praznično raspoloženje, odnosno konzumacija alkohola i smanjena koncentracija, odnosno smanjena pažnja kada su u pitanju vozača, odnosno pogled prema putu.
Građani smatraju da bi veće kazne i oštrije kontrole smanjile broj saobraćajnih nezgoda.
Nije isti kriterij što se tiče kažnjavanja. Drugo, alkohol je najveća opasnost, to se zna. Ja lično bih povećao kazne 10 puta.
Zakon imamo, ali se ne izvršava.
Ima i do alkohola, i za pažnje, i svega ima. Pojačaju zakon i sigurnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nedostatak sirovina, šta li drugo, naveo je direktora drvnog preduzeća Krivaja 1884 da objavi kako će proizvodnja biti obustavljena. Koliko dugo će oko 1400 radnika čekati, još nije izvjesno, mada u sindikatu slute kako bi to moglo biti malo duže. Dženana Halimović.
Proizvodnja u Zavidovićkoj Krivaji obustavljena je danas prvenstveno zbog nedostatka sirovine, ali to nije jedini uzrok, kaže direktor preduzeća Ismet Mujanović. Te dodaje kako je upitno hoće li proizvodnja uopšte početi.
Drugi od razloga je neregistracija. Kako mi nemamo sirovine i nemamo čim rad, mi smo morali prestati rad. Za ovaj period nerada mi sigurno nećemo imati sredstava da isplatimo rad. I da li će uopšte početi kada će proizvodnja, to je pitanje.
Iako su vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona ranije sklopljenim ugovorom garantovale da će javno preduzeće Šumsko privredno društvo isporučivati ugovorenu količinu sirovine, ona nije obezbjeđena. Isporuke su u skladu s mogućnostima, kažu u Šumskom privrednom društvu, kako ne bi ugrozili likvidnost firme, ali i povećali dug koji Kriveja ima prema njima. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Fikret Plevljak kaže kako će učiniti sve da Krivej što prije obezbjedi sredstva, ali i da uz pomoć novog menadžmenta Šumskog privrednog društva sazna zašto dogovorene količine nisu isporučene. 1300 radnika Krivej uskoro će moći računati na potrebnu sirovinu, kaže Plevljak.
Turama pokušati vidjeti pravu istinu šta je to što je sprečavalo isporuku drvnih sortimenata i da vidimo koliko su realne mogućnosti Šumskog privrednog društva da isporučuje te sirovine preduzeću Kriveja. Ipak, evo, već u ovom trenutku mogu reći da će sigurno jedan dio potrebnih sirovina morati da se nabavlja i sa područja drugih kantona, ali i iz Republike Srpske, s obzirom da zakonom dozvoljeni godišnje količine koje se mogu sjeći sigurno ne mogu zadovoljiti potrebe Kriveja.
I sindikata Kriveja ipak upozoravaju kako bi se kriza mogla produžiti ukoliko se u narednih mjesec dana ne obezbjedi sirovina, te da iz preduzeća Ferimpex, koji je većinski vlasnik Kriveja, već dolaze signali o mogućem raskidu ugovora o zajedničkom ulaganju. Sutra će se u Kriveju održati sastanak predstavnika vlade i resornog ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona sa menadžmentima Kriveja i Šumskog privrednog društva kako bi se riješila novonastala kriza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sutra u Karađorđevu najavljeni samit triju država oko čijeg se sadržaja i mogući dometa pletu različite kontroverze. K tomu dio bosansko-hercegovačke javnosti sa svoje strane naprosto je osupnut samom činjenicom da je naš troglavi šef države odlučio sastančiti na zloimenoj lokaciji gdje je onomad zacrtana propast Bosne i Hercegovine. Marija Arnautović.
O trilateralnom sastanku između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, koji će biti održan sutra u Karađorđevu, čuju se samo šture informacije. Nema naime najave o čemu će državnici iz tri zemlje razgovarati. Pretpostavlja se da će to biti nastavak istambulskog susreta održanog prije tačno godinu dana. Malo precizniji, u najavi sastanka i tema koje bi mogle biti razmatrane na njemu bio je član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić.
Postoji namjera i organizatora sastanka, prije svega da se, po meni, koliko ja znam, da se da jedna značajnija podrška Bosni i Hercegovini. Naravno, ima i puno nezgodnih pitanja koja ćemo otvoriti, prije svega kada je riječ o postupcima zvaničnika susjednih država, u ovom slučaju Srbije.
Dok mediji u Srbiji pišu da se sutrašnji sastanak priprema na najvišem državnom nivou, predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović tvrdi da je riječ tek o neformalnom susretu. U isto vrijeme u Bosni i Hercegovini se mogu čuti i glasovi da državno predsjedništvo nije trebalo prihvatiti poziv na sastanak koji će biti održan u Karađorđevu zbog simbolike samog mjesta. Novinar i pisac Ahmed Burić na to odgovara.
Da nekome treba da smeta što se ide u Karađorđevo ili na bilo koju stranu svijeta, ukoliko će tu Bosna i Hercegovina profitirati, ja mislim da te stvari treba tako gledati. Mi smo previše u simboličkom potencijalu i naš politički narativ, ako mogu da upotrijebim tu iz Anđelu Kovancu, definitivno isključivo zavisi od simbola. Bolje bi bilo da zavisi od suštine.
Burić smatra da uticaj Turske može biti dovoljno dobar i jak u sređivanju regionalnih odnosa, naročito onih među Bosnom i Hercegovinom i Srbijom.
Mi smo očigledno pokazali da ne znamo sami i da nama neko sa strane treba. Ako je taj neko Turska i ako će donijeti boljitak, ja sam apsolutno za to.
S druge strane, profesor Enver Kaza smatra da je riječ samo o jednom u nizu sastanaka koji za Bosnu i Hercegovinu neće donijeti puno toga novog i dobrog. Vjeruje međutim da je potrebno pokrenuti ozbiljnije mirovne inicijative u regiji.
Bosna i Hercegovina nikad nije bila u težoj situaciji od Daytona na ovamo, kao što je to danas slučaj, i takav jedan sastanak je dobro došao.
Podsjećamo, prvi trilateralni samit predsjednika Srbije Borisa Tadića, predsjednika Turske Abdullaha Gula i tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića održan je 24. aprila prošle godine u Istanbulu. Na tom samitu potpisana je Istanbulska deklaracija i dogovoreno da u sljedeće dvije godine budu održani trilateralni sastanci u sve tri zemlje. Sutrašnjem sastanku u Karađorđevu prisustvovaće sva tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Da li zbog nekih tamošnjih razloga mediji susjedne Hrvatske su se poslije presude generalima Gotovini i Markaču raspisali o otvaranju procesa hrvatskim generalima u vezi sa zločinima u Bosni i Hercegovini, a u nastavku vojno-redarstvene operacije Oluja. Naša Tina Jelin raspitivala se do koje su mjere utemeljene špekulacije o tome.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi istragu protiv skupine časnika Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane zbog zločina počinjenih na području Mrkonjić grada 1995. godine. Kako doznajemo, na spisku osumnjičenih su generali Ante Gotovina, Rahim Ademi i Ljubo Česić Rojs, ali i Stanko Sopta i Zlatan Mijo Jelić iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o visokim dužnosnicima koji su nakon akcije Oluja sudjelovali u operacijama Maestra ili Južni potez u zapadnoj Bosni. Selma Hečimović, glasnogovornica tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet o zločinima počinjenim na teritoriju opštine Mrkonjić grad koji je u istražnoj fazi. Ne mogu da govorim ni o kakvim imenima, ali ono što isto mogu da kažem je da ne postoji nikakva potjernica za bilo kojom osobom koja je obuhvaćena tom istragom.
Istraga je, kako doznajemo, pokrenuta po kaznenim prijavama tužilaštva Republike Srpske. Predmet je prvo upućen Haškom tužilaštvu, ali ga je Hag vratio BH pravosuđu. U predmetu se navode ubistva stotine civila i srpskih vojnika, posebno na području Mrkonjić grada, o čemu prema riječima Janka Velimirovića, direktora Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, postoje konkretni dokazi i svjedočenja.
U javnosti najviše poznat slučaj u Mrkonjić gradu, gdje je formirana i masovna grobnica od 181 tijelo. Zatim imamo i jednu masovnu grobnicu u Kamen kod Glamoča.
Jedan od sudionika operacija kojeg su hrvatski mediji spominjali u kontekstu mogućeg podizanja optužnice, Ljubo Česić Rojs, sa naš radio kaže kako upozorenja o odlasku u Bosnu i Hercegovinu do sada nije imao. Dodaje kako je spreman odgovarati ukoliko se optužnica podigne, ali ne u Bosni i Hercegovini.
Ako ima bilo kakvih nepravilnosti, ne se izvoli procesuirati. Ja sam spreman dati pred isključivo hrvatskim sudovima.
Podsjetimo da pred Zagrebačkim županijskim sudom još uvijek traje proces protiv bivših pripadnika 7. gardijske brigade Puma zbog zlostavljanja i likvidacije 5 zarobljenih srpskih vojnika u akciji Maestral. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Uvelike smo prešli polovinu emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetim na važne vijesti. U Brčkom proglašen dan žalosti povodom jučerašnje pogibije 5 mladića u saobraćajnoj nesreći. Oko 1400 radnika Krivaje neće raditi narednih mjesec dana, najmanje. Valentin Linsko izjavio da međunarodna zajednica neće dozvoliti da sud i tužilaštvo BiH budu poništeni ili njihov rad ograničen. U raketnim napadima na libijski grad Misrata ubijeno je najmanje 30 ljudi, 60 ranjeno. Pripadnici bezbjednosnih snaga Sirije upali su jedan grad na jugu zemlje i ubili 5 demonstranata. Meteorolozi za sutra najavio kišu i temperature između 10 i 15 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Može li vlada RS-a, gurajući fondove nova zaduženja, sanirati stare dugove?
Sanacija sigurno neće ići tim putem, odnosno onako kako su zamislili, povećaj dažbine, pa će onda biti više para. Jer samo guraju privredu u zonu sive ekonomije.
Te kako su danas završeni sajmom knjige zadovoljni isključivo posjetioci.
Čini mi se da je sve najbolje organizirano.
Zadovoljna sam.
Dobar je izbor knjiga.
A cijena?
Povoljna. Čak mi bude žao kad vidim kako su jeftine.
Ipak ćemo barem nakratko izvan naših granica. Rat protiv Talibana u Afganistanu zadobio je novi teški udarac. Oko 500 zarobljenih pobunjenika naime pobjeglo je iz zatvora u Kandaharu, drugom najvećem gradu u državi. Kopali su iskopali tunel dugačak više od 300 metara i ostavili vlasti da brinu nove brige. Rubrika Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Kako su uspjeli u bijegu objasnio je za Radio Slobodni Afganistan i jedan od odbjeglih koji nije rekao ime. Pobjegli smo na vrlo organizovan način. Niko nije znao da smo pobjegli do jutros, a do tada smo stigli do sela i kuća. Mnogi od nas su veoma ozbiljno bolesni ili povrijeđeni. Bili su veoma grubi sa nama. Tunel je bio 2,5 metra dubog i mi smo hodali skoro 360 metara. Kada sam pitao ostale zatvorenike, oni su rekli da su svi prošli kroz isti tunel i stigli u sigurnosni region gdje neće biti uhapšeni, pojasnio je ovaj bjegunac. Zatvor Sarposa, u kome je bilo 1200 zatvorenika, već je bio meta napada Talibana 2008. Tada je oslobođeno oko 900 zatvorenika, nakon čega su uvedene nove sigurnosne mjere i procedure. Zvaničnici afganistanskih vlasti i NATO često su navodili da je bezbjednost zatvora izuzetno unaprijeđena poslije napada 2008. No masovno bjekstvo iz zatvora u drugom po veličini gradu u Afganistanu još jedno je upozorenje na slabosti vlasti na jugu i pored stalnog priliva stranih trupa, sredstava i stručnjaka. Kandahar je centar međunarodnih napora da se uspostavi stabilna afganistanska vlast u tom bivšem uporištu Talibana. I portparol predsjednika Afganistana Hamida Karzaja Vahid Omar priznao je jutros da masovan bijeg zatvorenika pokazuje mnogobrojne slabosti. Ovaj bijeg iz zatvora je veoma loša vijest za vladu i narod Afganistana. To pokazuje veliku ranjivost vlade.
Kući se vraćamo jednom tipično ovdašnjom pričom. Vlada Republike Srpske odobrila je najvećim entitetskim fondovima da dižu kredite kod komercijalnih banaka kako bi upravo njoj, dakle vladi, vratili dugove. Niko međutim ne postavlja pitanje ko je odgovoran što su ti dugovi uopšte nastali. Erdoğan Katana.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da će vlada uskoro odobriti fondu zdravstvenog osiguranja da se dugoročno zaduži kod komercijalnih banaka za 100 miliona, a fond penzijsko-invalidskog osiguranja za 50 miliona konvertibilnih maraka. Ovim sredstvima trebala bi se pokriti stara dugovanja ovih fondova, kaže Tegeltija.
U ovom trenutku obezbjeđuje mjesečno adekvatan nivo sredstava i za fond PIO i za fond zdravstvene zaštite da mogu da izvršavaju svoje obaveze. Činjenica je da oni imaju određeni akumulirane deficite iz prethodnog perioda, što njima predstavlja odgovarajuće poteškoće.
Ovim kreditom uglavnom bi se pokrila dugovanja Fonda zdravstva Vlade Republike Srpske, kaže Tegeltija.
Upravo ti 100 milijuna bit će 80 milijuna koji Fond zdravstvene zaštite treba da vrati na račun, eskro račun.
Vlada je ovih 80 milijuna maraka bez kamata posudila Fondu zdravstva za plate zdravstvenih radnika još 2008. godine, a rok za vraćanje je 2012. godina. Bivša ministrica financija Republike Srpske Svjetlana Cenić smatra da ova vlada, kao i prethodna, prvo trebaju dati odgovore na pitanja kako su uspjeli da fondove koje su 2006. godine bili u plusu dovedu na prosjački štap.
Kada je odgovore na to pitanje, možemo pričati o sanaciji. Sanacija sigurno neće ići tim putem, odnosno onako kako su zamislili povećaj dažbine, pa će onda biti više para. Jer samo guraju privredu u zonu sive ekonomije i možda u prvom mjesecu uberu nešto više prihoda, to stalo upozoravam, poslije toga dolazi još gori manje.
Pod kojim uslovima će biti realizovano kreditno zaduženje, dva najveća fonda za sada nije poznato. Ono što smatraju ekonomisti je da će novi krediti, bez ozbiljnije promjene odnosa vlasti prema privredi i ozbiljne reforme fondova, biti samo gašenje požara. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Idemo do Srebrenice, gdje su dugo čekali, a još uvijek nisu dočekali, otvaranje hotelskog kompleksa koji bi omogućio nova radna mjesta. Zbog toga su pokrenuli akciju potpisivanja peticije, a ne namjeravaju na tome stati. Javio se Sadik Salimović.
Pokretanjem hotelskih kapaciteta kao i fabrike za flaširanje vode u Banji Guber bi se stvorili uslovi za otvaranje 350 novih radnih mjesta. Upravo toliko Srebreničana ovih dana protestuje tražeći posao. Miodrag Andrić kaže:
Od 20 godina čekamo na birovu nezaposlenosti, znači ljudi se dovode sa strana dok lokalno stanovništvo ovdje i ko živi u gradu nema posla.
Nedostatak posla mogao bi prouzrokovati blokadu institucija i grada. Član inicijativnog odbora nezadovoljnih građana Dejan Stjepanović kaže:
Možda budemo čak blokirali komplet grad sa obraćajnicu na Potočarima dolje na Žutom, možda neće niko ući u grada radi.
Ovih dana održat će se tematska konferencija na koju su pozvani predstavnici vlada oba entiteta. Želi se ukazati na pojavu učestalih blokada radova na objektima hotela u Srebrenici. Ovu ideju podržavaju svi građani stavljanjem potpisa na peticiju kojom se poziva vlada Republike Srpske da omogući investitoru nastavak radova na kompleksu hotela kako bi se što prije otvorila nova radna mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovoga dana bilježimo i završetak 23. Međunarodnog sajma knjige. Po svemu sudeći, organizatori su bili u pravu kad su pred početak govorili kako nikad nije bilo gore, ali su čitaoci, čini se, ipak došli na svoje. Zvezdan Živković.
Uprkos nerazumijevanju nadležnih organa da podrže 23. Međunarodni sajam knjige i učila, organizatori ističu da je manifestacija i ove godine ispunila svoju misiju, kaže koorganizator Taib Šahin Pašić.
Bez obzira što je nekih 20% manje posjetilaca, organizovanih i najavljenih posjeta škola, nijedno ministarstvo nije podržalo takve troškove da bi platilo školama samo troškove autobusa.
Prema procjenama organizatora, ovogodišnji sajam posjetilo je 80.000 ljudi. To je mala cifra u poređenju na prethodne godine, kaže Marko Veljković iz izdavačke kuće Plato iz Beograda.
Posjećenost je bila dosta slabija nego prošle godine, vjerojatno je utjecala cena ulaznice na to.
Hoćete li doći iduće godine?
Pa dobro ćemo razmisliti da li ćemo doći.
Slično mišljenje dijeli i Mirko Lončar iz izdavačke kuće Ljevak iz Zagreba.
Strašno pad posjetitelja. Znači nema da neko gleda nešto pa da vidi, pa ono svidi mu se da kupi. Sajam kao sajam je ove godine po mome jako loš.
Posjetioci su zadovoljni sajmom.
Čini mi se da je sve najbolje organizirano.
Zadovoljna sam.
Dobar je izbor knjiga.
A cijena?
Povoljna. Čak mi bude žao kad vidim kako su jeftine.
Posljednjeg dana sajma dodijeljene su nagrade u 15 različitih kategorija. Tako je Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH dobila specijalno priznanje za prenos Kur'ana na Brajevo pismo, govori direktor biblioteke Sakib Pleh.
Pa to je najveći projekat koji biblioteka ikad do sad imala. Tako da je ovaj Kur'an dobila naša slijepa i slabovidna lica širom svijeta, kao i biblioteke u Podgorici, u Zagrebu, Skoplju, u Beogradu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Mada je Dan planete Zemlje zvanično bio još u petak, sarajevski mališani su se danas pobrinuli da dadnu vlastiti doprinos velikoj planetarnoj zelenoj akciji, zabilježila Selma Boračić.
Manifestacija obilježavanja Dana planete Zemlje otvorena je recitacijom Tajre, učenice trećeg razreda osnovne škole Alija Nametak.
Priroda se gledanje mazi, čuva se u srcu, a ne u vazi. Smog je opasno. Sam i crn, čist u zraku, on je trn. Samo usred plave boje, mora su mi tajne svoje. Uvijek isti riblji san, čista voda za njen stan. Tako smo jako mali, prirodi smo svoj glas dali.
Emir Mušić, učenik šestog razreda osnovne škole Safet Beg Bašagić, priznaje da do sada nije čuvao okoliš.
Iskreno da vam kažem, ne čuvam. Zato jer sam ja jedan od tih koji ne cijeni baš toliko vodu. Dual od ovog dana ću početi cijeniti.
Na koji način?
Pa tako dok perem ruke, da voda ne teče stalno, nego da je da zatvorim, onda da operem ruke, onda opet otvorim.
Njegova drugarica Leila Džavlan objašnjava na koji način djeca mogu zaštititi prirodu.
Da ne bacaju otpatke, da štede vodu, da te sve otpatke koje bacaju, da ne bacaju van po podu već kanti za smeće i da se to može iskoristiti za reciklažu.
Učenici su posadili i japansku trešnju u znak sjećanja sa državom Japan, prijateljskom zemljom koja je nedavno preživjela zemljotres velikih razmjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vrijeme do kraja emisije popunit će Dženana Karabegović posljednjim pregledom vijesti.
U Ubečkom dan žalosti zbog pogibije petorice mladića na regionalnom putu Ubečko-Cerik. U preduzeću Krivaja 1884 sutra sastanak predstavnika vlade, menadžmenta firme i šumsko-privrednog društva kako bi se riješilo pitanje obustave rada u toj kompaniji. Odluka o 30-dnevnom prekidu proizvodnje donesena zbog neobezbjeđenih uslova za sudsku registraciju preduzeća i nedovoljne količine sirovine za rad. U Karađorđevu sutra će biti održan summit BiH Srbije i Turske. Na samitu će se sastati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, srbijanski i turski predsjednik. Sutra u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji počinje regionalna kampanja, tokom koje će biti prikupljeno 1 000 000 potpisa podrške za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. na prostoru bivše Jugoslavije. Kancelarije Muamera Gadafija u njegovo Vojre Velikoj rezidenciji u Tripoliju potpuno uništene u vazdušnim napadima NATO snaga. Najmanje 5 ljudi poginulo u Deri na jugu Sirije kada su stotine pripadnika snaga sigurnosti upale u grad da bi spriječile antirežimske demonstracije. Desetine osoba povrijeđeno kada su jemenske snage sigurnosti otvorile vatru i upotrijebile suzavac da bi rastjerale hiljade demonstranata u Taezu. Japanski vojnici počeli masovnu pretragu za tijelima oko 12.000 nestalih u razarajućem zemljotresu i tsunamiju koji su pogodili Japan 11. marta. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju kišu. Najviša dnevna temperatura od 14 do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovdje je kraj 25. aprilske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Samo još podsjećanje na naše regionalne termine u 18. i u 22 sata, te pozdrav. Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Budovu Kubrat.